Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է այսօր ապրիլի 6-ն է, չորեքշաբթի, Երևանյան ստուդիայում փոսափողի մոտ Հովհաննես Շողիկյանն է, բարի լույս։ Մեր այս եթերաժամին առաջարկում եմ լսել հետ շաբաթաթերթի լրագրողի հայցի քննությունն ընդդեմ հանրապետական падգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանի, վրացի պաշտոնյաների պարզաբանումները Կոնգոյում տեղի ունեցած ավիավթարի վերաբերյալ։ Ադրբեջանի իշխանությունները զգուշացնում են, որ դարձյալ կասեցնելու են այդ երկրում ընդդիմության հերթական բողոքի ակցիան։ Կթերթենք նաև օրվա մամուլը, իսկ մինչ այդ ծանոթացեք խնդրեմ օրվա լրահոսին։ Լիբիացի ապստամբների հրամանատար գեներալ Աբդել Ֆաթե Յունեսը, ով նախկինում Լիբիայի ներքին գործերի նախարարն էր, քննադատել է ՆԱՏՕ-ի անգործության և Լիբիայի առաջնորդ Մուամար Քադաֆիի կողմնակիցների հարձակումներից երկրի խաղաղ բնակչությանը բավարար չափով չպաշտպանելու համար։ Միևնույն ժամանակ գեներալ Յունեսը սպառնացել է ՆԱՏՕ-ի վերաբերյալ բողոք ներկայացնել միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդին։ ՆԱՏՕ-ն մեզ հուսախապ է արել, հայտարարել է ապստամբների հրամանատարը։ Ըստ գեներալ Յունեսի, հյուսիսատլանտյան դաշինքի գործողությունների դանդաղ ընթացքը հնարավորություն է տվել Քադաֆիի կողմնակիցներին շարժվել պաշարված Միսրաթա քաղաքի ուղությամբ և սպանել խաղաղ բնակիչներին։ ՆԱՏՕ-ի ղեկավարությունն իր հերթին հայտարարել է, որ արել է ամեն ինչ՝ պաշտպանելու Միսրաթայի խաղաղ բնակիչներին։ Ճապոնիայում մարտ ամսին տեղի ունեցած երկրաշարժի և ցունամիի հետևանքով վթարված Ֆուկուսիմա Դայիչի ատոմակայանում հաջողվել է կասեցնել ռեակտորից ռադիոակտիվ հեղուկի արտահոսքը դեպի օվկիանոս։ Այդ մասին տեղեկացրել է ատոմակայանի շահագործման համար պատասխանատու Tokyo Electric Power Company ընկերության ներկայացուցիչը։ Ռադիոակտիվ ջրերի արտահոսքը կանխելու նպատակով մասնագետներն օգտագործել են քիմիական նյութեր։ Ճապոնիայի տարածքում ռադիոակտիվ ճառագայթման վտանգով պայմանավորված Հնդկաստանը կլինի առաջին պետությունը, որը կարգելի Ճապոնիայի ցննդի ներմուծումը։ ԵԱՀԿ-ն անհանգստություն է հայտնել Բելարուսում լրագրողների նկատմամբ իրականացվող հետապնդումների կապակցությամբ։ ԵԱՀԿ-ի մամուլի ազատության հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Դունյա Միատովիչի խոսքով իրենց անհանգստացնում են Բելարուսում լրատվամիջոցների նկատմամբ բռնաճնշումների միտումները, որոնք ավելի են ուժեղացել 2010 թվականի դեկտեմբերին այդ երկրում անցկացված նախագահական ընտրություններից հետո, հասնելով կրիտիկական կետի։ Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը իր զեկույցում մեղադրել է Յեմենի իշխանություններին այդ երկրում անցկացվող հակակառավարական բողոքի ակցիաների մասնակիցների նկատմամբ չափազանց խիստ գործողությունների և ուժի կիրառման համար։ Կազմակերպությունը կոչ է անում արտաքին հետաքննություն իրականացնել բռնությունների փաստով։ Լոնդոնում տեղակայված Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության զեկույցում նշվում է, որ փետրվարից Յեմենում սկիզբ առած բողոքի ակցիաների ընթացքում սպանվել է մոտ 100 մարդ։ Յեմենցիները պահանջում են նախագահ Ալի Աբդուլլա Սալեհի հրաժարականը։ Մարտի 18-ից ապրիլի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում Սիրիայում հակակառավարական ցույցերի ժամանակ տեղի ունեցած բախումների ընթացքում սպանվել է 123 մարդ, այդ մասին տեղեկացնում է Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիա իրավապաշտպան միջազգային կազմակերպությունը, որը հրապարակել է սպանվածների ցուցակը։ Էկվադորի իշխանությունները պերսոնա նոն գրատա անցանկալի անց համարելով այդ երկրում ԱՄՆ-ի դեսպանին պահանջել են նրան լքել Էկվադորը։ Այդ քայլը կապվում է WikiLeaks սկանդալային կայքի մի հրապարակման հետ, որտեղ Էկվադորում Միացյալ Նահանգների դեսպան Հիթեր Ռոջեսը մեղադրել է Էկվադորի ոստիկանապետին կոռուպցիայի համար, նշելով, որ Էկվադորի նախագահ Ռաֆայել Կորեան տեղեկացված է եղել ոստիկանապետի գործունեության մասին։ Էկվադորի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ դեսպանին արտաքսել է չի նշանակում, թե իրենց երկիրը խզում է կապերը ԱՄՆ-ի հետ։ Միացյալ Նահանգների իր դիվանագետի արտաքսումը անհիմն է համարել։ Միլանում այսօր մեկնարկում է Իտալիայի վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնիի սեքսուալ կապերի վերաբերյալ դատական գործի քննությունը։ 74-ամյա Բերլուսկոնին մեղադրվում է ցակումով մարոկացի անչափահաս Քարիմա Էլ Մահրուգի հետ սեռական հարաբերությունների դիմաց կանխիկ գումար և թանկարժեք իրեր տալու համար։ Բացի այդ, Իտալիայի վարչապետը մեղադրվում է նաև իր լիազորությունների չարժաման համար։ Ըստ իրավապահների, Բերլուսկոնին օգնել է Մարոկոհուն խուսափել գողության համար պատասխանատվությունից։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Հանրապետական կուսակցության պատգամավոր Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը իր վերջին ասուլիսներից մեկի ժամանակ չժխտեց, որ լրագրողներից մեկի զանգին կոպիտ է պատասխանել։ Զանգահարողը հետ շաբաթաթերթի լրագրող Գրիշա Բալասանյանն է եղել։ Ըստ լրագրողի, պատասխանը ոչ միայն կոպիտ է եղել, այլև հայհոյա խառը։ Հեռախոսազրույցի ձայնագրության մեջ պատկան մարմինները օրենքին հակասող ոչինչ չէին գտել։ Լրագրողն էլ դիմել էր դատարան։ Էլինա Չիլինգարյանին լսենք։
Այսօր ավան և նոր-նոր կամայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանում կկայանա հետ կշապաթաթերթի լրագրող Գրիշա Բալասանյանի հայցի քննությունն ընդդեմ ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանի։ Հիշեցնենք, փետրվարի 2-ին, երբ հետքի լրագրողը զանգահարել էր պատգամավորի բջջային հեռախոսին, հեռախոսազրույցի մասին պայմանավորվածություն ձեռք բերելու նպատակով, պատգամավորը նրան նախ անվանել էր տգետ, հետո հայհոյել, հետո ավելացրել՝ «Լավ արեցի»։ Լրագրողը դատարանից պահանջում է պարտավորեցնել պատգամավորին իրենից ներողություն խնդրել, փոխհատուցել 1 միլիոն դրամի չափով, վճարել դատարան դիմելու պետական Տուրքի հայցադիմումի պատրաստման ու դատական ներկայացուցչության համար կատարված ծախսերը։ Հետքից մեզ փոխանցեցին, որ լրագրող Գրիշա Բալասանյանն այժմ երկրից դուրս է գտնվում, սակայն նրա փաստաբան Վահե Գրիգորյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ այսօր նախնական դատական նիստին դատարանը նոր պիտի անդրադառնա ապացուցման բեռի բաշխմանը, հայցի առարկայի ու հիմքի ճշտմանը և այն իրավական նորմերը, որոնց հիման վրա քննությունը պետք է տեղի ունենա։ Լրագրողն անմիջապես հաղորդում էր ներկայացրել նաև Հայաստանի գլխավոր դատախազին, խնդրելով միջոցներ ձեռնարկել Ռուբեն Հայրապետյանին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու համար, այն հիմնավորմամբ, որ պատգամավորը ակնհայտորեն խոչընդոտել է լրագրողի մասնագիտական օրինական գործունեությանը, իսկ դա համապատասխանում է քրեական օրենսգրքի 164-րդ հոդվածին։ Հետքը հաղորդմանը կցել էր նաև հեռախոսով լրագրողի հարցինի պատասխան Ռուբեն Հայրապետյանին հայհոյանքների ձայնագրությունը։ Սակայն նյութերի նախապատրաստմամբ հատուկ քչական ծառայությունում պարզել են, որ Ռուբեն Հայրապետյանի արարքը քրեական օրենքով արգելված չէ։ Հատուկ քչական ծառայությունը քրեական գործի հարուցումը մերժելու մասին իր պատասխանում նաև մեջբերել է Ռուբեն Հայրապետյանի բացատրությունը։ Չժխտելով կատարվածը, պատգամավորն ասել է, որ այդ օրն անտրամադիր է եղել, առողջական խնդիրներ է ունեցել, լրագրողին ուղղորդել է, որ հետաքրքրող հարցերով դիմի իր մամուլի քարտուղարին ու անջատել է հեռախոսը։ Գրիշա Բալասանյանի փաստաբան Վահե Գրիգորյան.
Հա, հատուկ քննչական ծառայություն փաստերն ասաց, որ Ռուբեն Հայրապետյանի գործողությունն հանցակաս չկա։ Հիմա Գրիշա Բալասանյանը օգտվում է իր քաղաքացիական դատավարության տրված հնարավորություններից։
Այլ մանրամասներ փաստաբանն առայժմ չցանկացավ հայտնել։ Մեկնաբանությունները գործի վերաբերյալ նույնպես դեռ չեն արվի։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ապրիլի 16-ին Ադրբեջանի ընդդիմությունը բողոքի ակցիա է կազմակերպելու, իսկ թե ինչպես են տրամադրված այդ երկրի իշխանությունները, կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը Պրահայից։
Ադրբեջանի իշխանությունները զգուշացնում են ապրիլի 16-ին նախատեսված ընդդիմության բողոքի ակցիան ևս կասեցվելու է։ Այս մասին ապագործակալությանը տված հարցազրույցում հայտարել է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի հասարակական քաղաքական բաժնի վարիչ Ալի Հասանովը։ Ադրբեջանցի պաշտոնյան հայտարարել է, մենք կառավարում ենք երկիրը նորմալ ընդդիմադիր ուժերի և այլ քաղաքական հասարակական կառույցների հետ երկխոսության պայմաններում։ Երկրում քաոսային իրավիճակ ստեղծելու նպատակ հետապնդող քաղաքական ուժերի հետ մենք խոսենք իրենց, իսկ լեզվով, նշել է Հասանովը։ Հիշեցնեմ, անցած շաբաթ օրը ադրբեջանական ընդդիմությունը ողոքի գործողություն կազմակերպեց Բաքվի կենտրոնում, որը սակայն կասեցվեց հատուկ ջոկատայինների և ներքին զորքերի կողմից։ Մոտ 200 մարդ բերման ենթարկվեց, նրանցից 85-ը վարչական դույժի ենթարկվեցին, ևս 5 ընդդիմադիր ակտիվիստների նկատմամբ քրեական գործեր հարուցվեցին։ Ոստիկանության գործողություններում որևէ արտասովոր բան չկա, ոստիկանությունն արել է այն, ինչ պետք է աներ, կանխել է մի խումբ մարդկանց փորձը խաթարել Ադրբեջանում առկա հանրային անդորը, Միացյալ Նահանգներում և ԵԱՀԿ անդամ ցանկացած պետությունում ոստիկանությունը նույն կերպ է վարվում, հայտարել է Ալի Հասանովը, արձագանքելով այն մտահոգությանը, որ շաբաթօրյա իրադարձությունների արդիվ հայտնեն Բաքվում հավատարմագրված արևմտյան դիվանագետները։ Ադրբեջանցի իրավապաշտպաններն էլ նշում են, որ վերջին օրերին ճնշումները ընդդիմադիր ակտիվիստների վրա աննախադեպ չափերի են հասել։ 2 օր առաջ դաժանցեցի է ենթարկվել ընդդիմադիր ազատ լղ թերթի աշխատակից 2010-ին տարվա լավագույն լրագրող ճանաչված Ռամին Դեկոն։ Նրան ցեցի են ենթարկել թերթի խմբագրության հարևանությամբ, միաժամանակ խորհուրդ տալով մեջբերում եմ խելոք պահել իրեն և չմասնակցել ընդդիմադիր կուսակցությունների բողոքի գործողություններին։ Չնայած այս ճնշումներին, ընդդիմությունը ոգևորված է բողոքի վերջին ակցիայի արդյունքներից, ինչպես գրում է ադրբեջանցի հայտնի լրագրող Զաֆար Գուլիևը։ Ապրիլի 2-ից հույցից հետո պայքարի ինտրիգա այդպես էլ չհանգուցալուծվեց, թե իշխանությունը և թե ընդդիմությունը կարող են գոհունակությամբ ասել, որ հասել են իրենց առջև դրված նպատակներին։ Իշխանությունը ճնշումների միջոցով առժամանակ հեռացրեց վտանգը, իսկ ընդդիմությունը կարողացավ աշխուժություն մտցնել թմբիրում հայտնված մայրաքաղաք Բաքվում, միաժամանակ պահպանելով հետագա պայքարի տրամադրվածությունը։
Ազատության ռադիոկայանն է եթերում։ Շաբաթը սկզբին Կոնգոյում տեղի ունեցած ավիաավթարի մասին է Հրաչ Մելքումյանի ռեպորտաժը Պրահայից։
Վրաստանի պաշտոնյաները առաջին պարզաբանումներն են տվել 2-7 օրը Կոնգոյում տեղի ունեցած վրացական Air Zena ավիաընկերության օթանավի աղետի պատճառների վերաբերյալ։ Օթանավը աղետի էր ենթարկվել Կոնգոյի մայրաքաղաք Կինշասայում վայրեջքի պահին ուժեղ բախվելով թռիչքուղուն։ ՄԱԿ-ի աշխատակիցների և խաղապահների տեղափոխող օթանավի անձնակազմի 4 անդամները Վրաստանի քաղաքացիներ են, անձնակազմի հրամանատարը Ալեքսեյ Հովանիսյանն էր, տեխնիկի ազգանունը ևս հայկական է Ալբերտ Մանուկյան կամ Մանուկով։ Օթանավի աղետից փրկվել է միայն ուղևորներից մեկը, զոհվել է 32 մարդ, նրանք տարբեր երկրների, այդ թվում նաև Ռուսաստան և Ղազախստանի քաղաքացիներ էին։ Միակ փրկված ուղևորը լրագրող է Ֆրանսիս Մվամբան։ Նա հիվանդանոցում ինտենսիվ բուժում է ստանում։ Նա պատմել է, որ աղետից առաջ շատ ուժեղ քամի էր և օթանավը սկսել է կտրուկ շարժվել։ Նա այլևս ոչինչ չի հիշում, ուշքի է եկել հիվանդանոցում։ Այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Կոնգոյում ՄԱԿ-ի առաքելության ղեկավար Ռոջեր Մեսսեն ասել է, որ Կոնգոյում ՄԱԿ-ի խաղապահ առաքելության իրականացնելու պատմության մեջ սա ՄԱԿ-ի օթանավի առաջին աղետն է։ Նա ասել է, որ հիմա օգտակար չէ շահարկել վթարի պատճառները, որոնք կարիք ունեն հետաքննության։ Թբիլիսիում Air Zena ավիաընկերության հանրության հետ կապերի պատասխանատու Նինո Գյորգոբյանին երեքշաբթի օրն ասել է, որ վայրեջքի պահին օթանավը ուժեղ անձրևի և քամու տակ է ընկել, այդ պատճառով ուժեղ հարվածել է թռիչքուղուն, երկու մասի է բաժանվել և այրվել։ Նրա խոսքերով աղետի պատճառը կարող է լինել միայն եղանակի վատ պայմանները, քանի որ օթանավը անսարքություն չի ունեցել։ Մենք 3 տարի սպասարկում ենք ՄԱԿ-ի ծառայությունները, այդ օթանավը վերջին անգամ ստուգվել էր դեկտեմբերի 22-ին և ողջովին սարքին է եղել, հայտարարել է ավիաընկերության մամուլոխոսնակը։ Երեքշաբթի օրը մամուլի ասուլիս է տվել նաև Վրաստանի աերոնավիգացիայի ղեկավարը, որը նաև էկոնոմիկայի փոխնախարարն է, Գյորգի Կարբելաշվիլին։ Նա ասել է, որ քնչական հատուկ խումբ է ձևավորվել ուսումնասիրելու համար աղետի պատճառները։ Նա նույնպես ասել է, որ աղետի պատճառը ըստ եղած տեղեկատվության անբարենպաստ եղանակային պայմաններն են, նշելով, որ Կոնգոյի օթանավակայանը աշխարհի ամենավտանգավոր օթանավակայաններից մեկն է։ Նա ասել է, թե որպես աղետի պատճառ սխալ կլինի նշել անձնակազմի անդամների երիտասարդ տարիքը, քանի որ բոլորը միջազգային սերտիֆիկատներ ունեին։ Մինչդեռ Գրուզիա Online պարբերականը մեկ այլ վարկածի մասին է գրում, որ աղետի պատճառը կարող է լինել անսարքությունը։ Ըստ այս վարկածի, վերջին րոպեին բարձրությունը ցույց տվող սարքը ցույց է տվել, որ օթանավը գտնվում է 400 մետր բարձրության վրա, դա շփոթության մեջ է գցել անձնակազմին, նրանք կտրուկ իջեցրել են օթանավը, բայց իրականում այն գետնից գտնվել է մի քանի մետր բարձրության վրա և արդյունքում ուժեղ բախվել է գետնին և կոտրվել։ Այս վարկածի աղբյուրը համարվում է անձնակազմի հրամանատարը, որը մահացել է հիվանդանոցում, գրում է Գրուզիա Online-ը, ավելացնելով, որ Վրաստանի աերոնավիգացիա և տրանսպորտի դեպարտամենտի պաշտոնյաները հրաժարվում են մեկնաբանել այս վարկածը, պատճառաբանելով, որ հատուկ հանձնաժողովը նոր է սկսել աղետի պատճառների հետաքննությունը։ Հայաստանի արմավիաընկերությունը ցավակցություն է հայտնել օթանավի զոհված անձնակազմի ընտանիքի անդամներին և իրենց վրացի գործընկերներին։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, այժմ թերթեն կորվա մամուլը։ Կառավարությունը փոփոխությունների շեմին վերնագրի ներքո առավոտ օրաթերթում կարդում ենք։ Այսօր կարծես թե ակնհայտ է, որ մոտակա 2 ամիսների ընթացքում կամ սոցիալ-տնտեսական կյանքում տեղի կունենան շոշափելի սովորական քաղաքացիների համար ակնառու փոփոխություններ, կամ այս կառավարությունը կփոխարինվի մեկ ուրիշով։ Ոմանք կարծում են, որ առաջին տարբերակն իրականացնելու համար կառավարությունը պետք է աղբանոցնետի իրենց չարտարացրած հնամաշ մոտեցումներն ու գաղափարները։ Ըստ երևույթին հենց այդ նպատակով էին 3 կառավարության շենքը շրջապատել աղբի մեքենաները։ Հայոց աշխարհորաթերթը գրում է. Ուշագրավ է, բայց եւ փաստ, որ ընդդիմադիր տարբեր ուժեր ու գործիչներ այս օրերին միմյանց հասցեին երբեմն ավելի կոշտ են արտահայտվում, քան նույնիսկ իշխանությունների։ Ավելի ճիշտ, իշխանությունների հասցեին ընդդիմադիր դաշտից հնչող արտահայտությունների բաղադրությունն առանձնապես չի փոխվել, սակայն նորությունն այն է, որ նույն պիտակավորող բառամթերքն ընդդիմադիրներն սկսել են կիրառել նաև միմյանց մասին խոսելիս։ Ինչը պատահել։ Սկզբունքորեն ոչ մի արտարոց կամ անսպասելի բան։ Ըստ էության, ընդդիմադիր դաշտում սկսվել է բևեռների սահմանազատման գործընթաց, որի ականատեսնենք այժմ։ We'll be right back.
We gotta see, baby, tonight. It's gotta be, baby, tonight.
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց ծրագիրը վարեց Հովհաննես Շողիկյանը, հնչյունային վահանակի մոտ Անդրանիկ Պողոսյաններ, առողջ եղեք, հաջողություն։